Terminal. Vedno različni, nikoli isti, ereš kolumnisti. Isti.
Spoštovani poslušalci Radio Študent, pozdravljeni. Tržnica, kjer se dogaja kratkotrajna zasedba. Prispevek, ki sledi, ima naslov: Kam so šle vse rožice, pisane in leve? Ali kriv je punk? Za kaj gre? Spoštovani, revolucije ne bo. To vemo. No, pa ne le revolucije ne bo, tudi kakega radikalnega spregleda, razsvetljene razredne zavesti ne bo. Pa niti kake nove samoorganizacije delovstva ali tovariškega druženja delovcev, študenti in pankri, tudi tega ne bo. Kar poglejmo novi program 13. letnika Delovsko-pankrske univerze na Metelkovi. Pravzaprav bi lahko rekli, da se dogaja dvojna preventivna, Bush bi rekel preemptivna kontrarevolucija, in to teoretska in praktična. Praktična je seveda poglobljena kriza sindikatov, pa reforma trga delovne sile in nevzdržne socialne države, ki dobiva s krizo spet bizarno legitimnost. Na drugi strani se je že obnovilo zaupanje v finančni sistem, globalni in lokalni, in to praktično nereformiran sistem. Govorjenje o večji regulaciji, hujšem nadzoru, je zgolj to govorjenje, globalna, medijska in tudi lokalna demagogija. Stabilnost svetovnih financ seveda ne bodo plačali tisti, ki so zakrivili ta zlom, ampak mi, davkoplačevalci, kupci kruha in bencina, delovske množice razvitega in lačne množice tretjega sveta. Država se bo spet umaknila iz gospodarstva, no, tu pa je še ena stara znanka, zelo pomembna za kapital, to je jobless recovery. Oživitev gospodarstva brez starih, obnovitve starih ali nastajanja novih delovnih mest. Temu se reče povečevanje produktivnosti, vnašanje nove tehnologije in tako naprej. Ne? Skratka, kapital zmaguje, če tudi ne deluje, kot gre ono krasno geslo nas levičarjev, ne? In delo je pač znova oziroma bo poraženo. In z njo vsa levica, tako ona navidezna, lažno socialdemokratska, ki je tu pa tam na oblasti, kot tudi ona prava, skrajno leva, ki te dni ludistično požiga banke po Carigradu, pa seveda tudi ona teoretska, ki je pravzaprav, ja, morda celo nosilka one teoretske kontrarevolucije. Res o tem, kar se dogaja v ekonomiji, o tem vemo skoraj vse, ampak od ekonomistov. Zanimivo, filozofi sicer momljajo nekaj o nuji kritike politične ekonomije, ampak sami se kvečemu sklicujejo na Naomi Klein, katere doktrina šoka se zdi največji dosežek na polju kritike politične ekonomije zadnjih let. No, morda pa je tule naša lokalna teorija boljša, kot bi pričakovali glede na veliko tradicijo, na velika srečanja v trgu Marksa in Engelsa in tako naprej. No, po mnenju podpisanega bi komaj lahko rekli, da je kaj boljše. Kajti, v tisti teoretski produkciji, ki najbolj vpliva na javno zavest, še vedno dominira domislica, da so bile privatizacijske in druge nepravilnosti v času levo-liberalnih koalicij ekscesi. Desnica Janša pa je iz tega menda naredil sistem. No, ni treba biti panker, se pravi po klasifikaciji carinika Marina Rosiča, Hanžek, Žižek ali Mošnik, da pogruntaš, da gre pri tem za ideološko, natančno na glavo obrnjeno idejo. Kajti sistem je vzpostavila prav liberalna levica. Slabo zakonodajo, šibke ali odsotne institucije, ki so tolerirale in še vedno tolerirajo, nekoč pa so tudi spodbujale divjo privatizacijo, tajkonizacijo, klientelizem in korupcijo. Janša pa je na to v naglici in obupu te sistemske možnosti lahko uporabljal samo ekscesno, kaj ne? Ampak to je seveda moja teorija, ki nima potrditve v oni zaresni pravi levi teoriji na slovenskem. Ampak prav to sprenevedanje, zanikanje, ta nemoč na levici in to v času krize, ki naj bi bila njeno naravno ozemlje, humus, tako rekoč, nekako zahteva nek odgovor, morda tudi notranji obračun. No, zdi se, da se to največ dogaja tako, da sama levica ugotavlja, kako nemočna je, kako nima nobenih predlogov, nobene alternative, ker pač alternative kapitalizmu trenutno ni. Državno politično je to zelo lepo artikuliral duo Turk Repovž v Zadnji mladini. Teoretsko pa že pred skoraj letom dni naš Slavoj v predavanju slovenskemu združenju menedžer v Portorožu. Ja, kdo bi si mislil, ampak tako je. In kaj naj bi ob teh politično-teoretskih eminencah, ob tem plesu politično-teoretskih slonov iskala pankovska miš? Pravzaprav nič, ne. Če se zadnje čase ne bi zgodil pravi mali simptom, ne, in to v obliki vrste takih le napadov na pank. Začel je Goran Vojnović v odgovoru na blago opozorilo podpisanega v Dnevniku, nadaljeval pa aktivist nevladne kulturne asociacije Soršak v sobotni prilogi. Mini vrh tega žurnalističnega simptoma pa je bil članek Punk Band bi morale ustanoviti delavke Mure v predzadnjem Dnevnikovem objektivu. Je pa to, ali mislim, da zadnjem Dnevnikovem objektivu. No, ampak vse skupaj je to le žurnalistični vrh ledene gore v spodnjem delu, skratka v resnem teoretskem delu, je vrsta tekstov, ki se takole mimo grede obregnejo punk. Od zbornika Delsko-Pankarske univerze pred nekaj leti, pa prek zbornika Nacionalna kultura in identiteta, do britanskega zbornika pred dvema letoma z naslovom The Truth of Žižek, se pravi resnica Žižka, kjer punku in sorodnim oblikam, recimo Laibachu, nekateri največji levi mislici od Tončja Kuzmaniča do Mladena Dolarja in Slavoja Žižka pripisujejo desni odklon, neprisnost in take stvari. Kaj za vraga to pomeni? Kakorkoli že minorno je, kaj pomeni ta simptom? S čim si je ta punk, ta prastari minorni fenomen zaslužil tako eminentno pozornost? Lahko bi uporabil, oziroma bom kar uporabil nekaj zgodnih teoretskih izrekov, oziroma oni izrekov punku kot simptomu. Ampak česa? No, nisem teoretik, zato bom ponudil le kratko domnevo, hipotezo. Ta neusmiljena kritika je simptom neke zavesti ali nezavedne krivde levo-liberalnega tabora pri nas, ker je 20 let svoje vladavine celo nedržavno ideološko nadgradnjo družbe z mediji na prvem mestu prepustil neoliberalni stihiji, divjim privatizacijam medijev, ideologiji, potrošništva in BTC kulture in tako naprej. Punk seveda ni nehotel, ne mogel biti sistemska alternativa, niti v najboljših časih. Bil pa je možnost, bil je permanentno opozorilo na pomen avtonomnega subjektivnega faktorja, pa seveda tudi svarilo pred tistim, kar se zgodi, oziroma kar se je dejansko tudi zgodilo, če levica na oblasti prepusti cel segment popularne kulture z mediji vred tržni stihiji. Ta simptom je sedaj spregovoril skozi obupno poznost šišenske materializacije pankovsko-alternativnih sanj. Idejna nadgradnja družbe, vrednostni sistem je morda že nepovratno kompromitiran, na milost in nemilost prepuščen globalno in lokalno vladajoči ideologiji, kmetiji slavnih in seveda jasno ostalim domislicam, tako nacionalne kot tudi komercialnih televizij. Obotovljivost ministrice za kulturo glede reforme nacionalne RTV se zdi še en simptom te vrste. Lahko noč in srečno. To je bil Igor Vidmar iz Tržnice, začasno zasedene strani njenih uporabnikov.
Terminal. Vedno različni, nikoli isti, ereš kolumnisti. Isti.
Če hočete imeti, fanti, če slušaj in slište, in če hočete imeti vokal, najte si človeka, ko bi svojega grla znal kaj spravi.